Eteryje laida Dievo žodis. Iš pradžios knygos. Išvykęs iš Beršebos, Jokūbas keliavo į Haraną. Pasiekęs vieną vietovę, tenai pasiliko nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs vieną tos vietos akmenį pasidėti po galvą, atsigulė toje vietoje miegoti. Jisai susapnavo šitokį sapną. Ant žemės stovėjo kopėčios, siekiančios dangų. Jomis tai aukštyn, tai žemyn, kopinėjo Dievo angelai. Ir štai, viršuje atsistojęs Viešpats prabilo: Aš esu Viešpats, tavo tėvo Abromo Dievas ir Izoko Dievas. Ta kraštą, kuriame tu ilsiesi, aš atiduosiu tau ir tavo palikonėms. Tavo palikonys bus gausius kaip žemės dulkės. Tu išsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurę ir pietus. Per tave ir tavo palikonis bus palaimintos visos žemės giminės. Aš būsiu su tavimi, visur tave sergėsiu, kur tik tai eisi, ir pargražinsiu iš šitą kraštą. Tavęs nepaliksiu, kol įvykdysiu, ką pažadėjau. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė: Iš tikro, yra šioje vietoje Viešpats, o aš nežinojau. Ir apimtas baimės pasakė: Kokia ši vieta nuogastinga. Čionai nekas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Pakilęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį sau buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo aliejaus. Vietovė jis davė vardą Betelis, Dievo namai. O miestas anksčiau vadinosi Lūzas. Jokūbas padarė šitokį įžadą: Jei Dievas bus su manim ir sergės mane šiame kelyje, kuriuo aš einu, jei duos man pavalgyti duonos, bei apsirengti drabužių, ir jeigu aš sveikas sugrįšiu į tėvo namus, tai Viešpats tebus mano Dievas. O šitas akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, tebūna Dievo namai. Tai Dievo žodis. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Žmogau, kuri aukščiausias globoja, kuris gyveni visagalio pavėsi, Viešpačiui tarki: O mano Dieve, prieglobsti mano, tvirtovė, tavim aš viliuosi. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Jis tave gelbi nuo medžiotojų kilpos ir nuo mirti nešančio maro. Tave jisai dengs savo plunksnom, po jos sparnais tu slėptis galėsi. Tavim, mano Dieve, viliuosi. Kad glaudžia žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju. Aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta. Kai jis mane šauksis, aš jį išklausysiu, sielvartę su juo drauge būsiu. Tavim, mano Dieve, viliuosi.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangelija.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jam tai bekalbant, prisertino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino Jėzų ir tarė: Ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik, uždėkant jos ranką ir jie atgis. Jėzus atsikėlė ir nuėjo paskui jį kartu su mokiniais. Ir štai moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, prisertino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo: Jei tik palytėčiau jo drabužį, išgyčiau. Jėzus atsigręžęs ir ją pamatęs tarė, pasitikėk dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minę, Jėzus liepė išeiti, išeikite, nes mergaitė nemirus, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minė buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir tą atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą. Girdėjote viešpatie žodį. Jėzus Evangelijoje sako, kad moters tikėjimas ir jos atkaklumas išgydė ją. Jis neprisima net ir pats savo nuopilnų, nors mes žinome, kad gydo pirmiausia ne mūsų tikėjimas, bet Jėzaus galia, bet mūsų tikėjimas leidžia priimti tą Dievo išgydymo dovaną į mūsų gyvenimą. Ir aš tikiu, kad Jėzus ir šiandien šiais Evangelijos žodžiais nori mus padrasinti. Jis moko mus nuolat palaikyti viltį, kurią jis dovanoja. Kai nematome, kad kas nors gerėtų mūsų asmeniniame gyvenime, mūsų pančiame pasaulyje, mūsų darbe, mūsų šeimoje, mes turime prisiminti, kad Dievas visada yra mums ištikimas. Jis nori, kad mes irgi pasiliktume ištvirmingi ir savo tikėjime, net sunkiomis akimirkomis, kai pokyčiai atrodo neįmanomi, kai išgydymas atrodo visiškai nepasiekiamas. Dievas ne tik dovanoja mums didelius ir kilnius tikslus, projektus, pasiryžimus, jis taip pat padeda mums ir to siekti, jei mes tik jam leidžiame tai daryti. Todėl maldoje, kai ypatingai kai sunku, kartokime, tarnauju daugeliui, paukoju daug laiko ir pinigų vargstantiems, dalinuosi viskuo, ką turiu, bet mano paties gyvenime niekas negerėja. Tačiau žinau, Dieve, kad tu man kažką dabar nuostabaus rengi, tu ir toliau darbuojasi mano gyvenime. Tu visada esi man ištikimas, visada esi geras tiems, kurie tavęs ieško, kurie pasiaukoja dėl kitų. Žinau, kad su tavo pagalba ir mano troškimai, ir mano svajonės išsipildys. Ir nors ir matau, kad dabar sunki situacija ir tikrai sunku man gyvenime, tačiau pasilieku ramus ir žinau, kad tikrai vieną dieną tu parodysi man savo gerumą ypatingu keliu. Kai Joanna Rowling pradėjo rašyti savo pirmąjį romaną, ji buvo vieniša motina ir su mažametė dukrele gyveno mažame nešildomame bute. Vienintelis jos pajamos buvo valstybės pašalpa. Joana buvo labai nusivylusi savo gyvenimą, nes nematė geresnės ateities. Žinoma, ji galėjo susitaikyti su tokia situacija, tačiau ji išsikėlė savo tikslą sukurti gražų gyvenimą savo dukrai. Ji nusprendė tam išnaudoti savo visus talentus. Šis tikslas jai kvėpdavo kasdien ieškoti idėjos savo knygai ir pradėti ją rašyti. Skurdo prislėgta, ji kasdien stengiasi susikaupti ir aprašyti knygos veikėjus bei kurti pasakojimo planą. Kai dukra miegodavo, ji rašė. Jos atkaklus tikslo siekimas ir ištvermingas tikėjimas sėkme padėjo jai užbaigti knygą. Ir vėl kelios leidyklos atsisakė spausdinti jos kūrinį. Po sunkaus darbo su rėmėjų pagalba ji vis dėlto išleido savo pirmąjį romaną. Jos pirmasis romanas, Haris Poteris, jau labai greitai tapo pasaulinę sensaciją. Jos gyvenimas parodo, ką gali atkaklus ir ištvermingas tikslo siekimas. Tai tik vienas ekstremalus atvejis, kuris parodo, kad Dievo valia mums tikrai išsipildo. Kartais mums atrodo, kad niekas nevyksta greitai. Kartais reikia daugelio metų tam, kad Dievo dovanota svajonė taptų tikrovė. Taigi ir šios dienos Evangelijos moteris mus įkvėpė pasilikti tikėjime, kartoti nuolat tikėjimo žodžius, nepasiduoti nusivylimui, liūdesiui, kai susidurime su sunkumais. Taip gyvendami mes leidžiame ir Dievui darbuotis mūsų gyvenime ir duoti tai, kas mums yra geriausia. Gal ir mūsų širdyje slypi koks nors didelis planas, projektas, gal norime parašyti perkamiausią knygą, gal svajojame vieną dieną būti didelės organizacijos vadovu, gal mastome, kad vieną dieną turėsime sėkmingą verslą, gal įsivaizduojame turėti didesnės pajamas, tam, kad galėtume paremti stokojančius, paukoti daugiau bažnyčiai. Gal mintise sukasi kokią nors idėją sukurti maldos grupę, kuri suburtų dar daugiau pasiaukojančių žmonių, užsidegusių gerąją naujieną. Bet gal tuo pat metu girdime ir gundimą, tu jau per senas, tu neturi išsilavinimo, patirties, neturi pinigų, tu neturi pakankamai ryšių, tu mažai žinai apie tą sritį, kurioje užsibrėžiai didelį tikslą. Labai lengva tokiamis akimirkomis susitaikyti su tuo, ką turime, lengva užgesinti tą svajonę, kuri dar gyva mūsų mintyse, lengva numarinti tą pasiaukojimo, kūrybingumo, kovos dvasę savyje. Bet turime nuolat savo maldoje, savo žodžiuose ugdyti ištvermę tikėjime. Nematau, kaip tai įvyks, tačiau žinau, kad pažadas lypi manyje. Vienas Jėzaus prisilietimas gali viską pakeisti. Tikiu, kad išsipildys jo man dovanota svajonė. Kai kurie pasakysite, ryte aš tikrai šlovinu Dievą kiekvieną sekmadienį ir dosniai aukoju ir labdarai ir bažnyčiai. Tačiau jau keletą metų nematau, kad Dievas mane ypatingai laimintų. Jau daug metų ištikimai dirbu savo organizacijoje, elgiuosi teisingai, sąžiningai atlieku savo pareigas, tačiau negaunu paaukštinimo tokio, kokį gavo mano bendradarbiai, kurie neparodo tokio stipraus tikėjimo. Taigi nepraraskime drąsos, nes dirbame ne viršininkui, mes tarnaujame Dievui, visada prisiminkime, kad mes visada darbuojamės ne dėl žmonių, bet dėl Dievo, dėl visatos valdovo. Jis yra mūsų vadovas, jis mato mūsų tarnavimą, mūsų dosnumą, mūsų pasiaukojimą. Gal viršininkas ir nepastebi to. Tikrai, paaukštinimą arba naujas galimybes gausime savų laikų tinkamoje vietoje. Tikrai Dievas mato pasėtas gerumo sėklas. Nepamirškime, kad tai išbandymų laikas. Visada sunku, kai mus kiti pažemina, kai neįvertina. Sunku išlikti ramiu, kai viskas nevyksta taip, kaip planavome. Sunku būti geru kitiems, kai mūsų pačių pajamos nedidėja. Kai vargstame, sėdami gerumą, žinokime, kad su džiaugsmu imsime gausų derlių įvairiose gyvenimo srityse. Apie tai dažnai kalba ir Evangelija, ir šventasis raštas. Moteris sirgusi kraujoplūdžiu tik po 12 metų buvo Jėzaus išgydyta. Prisiminkime ir Juozapą, kuris buvo parduotas į vergiją ir tik po 13 metų pamatė tai, ko tikėjosi. Simeonas net po 20 metų išvydo tai, ko ištikimai laukia. Mozė ir Kalebas tik po 40 metų pamatė savo svajonės išsipildymą pažadėtąją žemę. Jei Dievas padarė tai jų gyvenime, jis gali padaryti ir mūsų. Tikiu, kad jau dabar mūsų pasėtos sėklos neša gausių vaisių, kurių dar nepastebime. Tikiu, kad geriausios dienos dar mūsų laukia ateityje. Tikiu, kad patirsime visi tą gydantį Dievo prisilietimą, apie kurį kalba šiandien Evangelija. Tikiu, kad Viešpats išvaduos mus iš visokių priklausomybių, iš visokių trūkumų, ligų. Kiti patirsime daugiau meilės, ramybės šeimoje, kitiems sustiprės sveikata, kitų išsipildys kitos didelės senos svajonės. Tikiu, kad Dievas dabar darbuojasi ir jau dabar jis mums dovanoja tai, ko mes meldžiame. Ir jis mato, kad mes tarnaujame, kad mes ugdome gerumo sėklas, kad gyvename teisingai, sąžiningai, kad daliname palaimą kitiems. Ir tai, ką Dievas padarė kitų gyvenime, tikrai jis padarys ir mūsų. Pasilikime ištvermingi maldoje, tarnaukime, aukokime, siekime gerumą toliau, gyvenkime patį geriausią gyvenimą, kokį tik galime. Ir aš tikiu, kad mes dar labiau laiminsime kitus kiekviename žingsnyje ir priimsime dar gausesnę palaimą iš Viešpaties, kurią jis mums dovanoja.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Rytis Gurkšnys.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien Liepos 8 dieną minime šventąjį Pankracijų iš Taormino, vyskupą ir kankinį. Jis gimė Antiochijoje, regione, kurį iš Palestinos pasiekė Jėzaus Kristaus gyvenimo ir stebuklų aidas. Pasak tradicijos, Pankracijus buvo dar paauglys, kai jo tėvas, vedinas stebuklų alkio ir trokštantis pamatyti Kristų, nutarė vykti į Jeruzalę, pasiimdamas su savimi sūnų. Taip Pankracijus gavo ypatingą galimybę išvysti Kristų savo akimis. Pankracijus su tėvu grįžo į Antiochiją, kur po Jėzaus įžengimo į dangų atkeliavo ir šventasis Petras. Taip Pankracijus išgirdo jo pamokslus. Būtent Petro pakrikštytas Pankracijus pasirinko kunigystę ir galiausiai buvo įšventintas vyskupu. Apie 40-uosius metus po Kristaus, tuo metu, kai valdė imperatorius Kaligula, Pankracijus švento Petro buvo išsiųstas į Siciliją, kur jam pavyko atversti kai kuriuos pagonius, tarp jų ir prefektą. Priešai susimokė Pankracijų nužudyti. Nužudimo organizatorius buvo Artagatas, kuris su grupė draugų surengė pasalą. Pakvietė Pankracijų į savo namus ir pokylio metu bandė priversti vyskupą pabučiuoti medinį stabą, tačiau vyskupas persižegnojęs jį sudaužė. Tai Pankracijų įkainavo gyvybę. Jį užmušė akmenimis ir lazdomis, įmetė į šulinį, bet po kurio laiko mokiniai jį rado ir palaidojo. Pasak tradicijos, Pankracijus buvo nukankintas maždaug apie 98-uosius metus po Kristaus, būdamas 90-ies metų, Trajano valdymo laikais. Kai Sicilijoje ėmė plisti bizantinė tradicija, saloje įsitvirtino rytų bažnyčios šventųjų kultas, tarp jų ir šventojo Pankracijaus. Kardinolas Baronio, pildydamas Romos martirologiją, įrašė šventojo Pankracijaus minėjimą balandžio 3 dieną. Tuo tarpu rytų bažnyčia jį visuomet minėjo Liepos 9 dieną, jo mirties dieną. Naujojoje katalikų bažnyčios Romos martirologijoje šventojo Pankracijaus minėjimas patvirtintas Liepos 8 dieną.
Oh,